Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаға мадақ болсын сан есепсіз. Періште ұшқан құста, инсі жан мен. Деу пері жанды жансыз барша мақұлық, машқұлдыр бір Алланың зікіріменен. Баршасы өз тілімен айтарсана, хамт айтып күндістіні тынбай оған, Алланың бірлігіне тасбих айтар, жердегі өсіп тұрған шөптер және. Жаралған 18 мың күллі әлем, аспан жер, ғаршы күрсі, лауха қалам, Сидратул Мунтаха мен жәннәт тозақ, Аллаға тасбих айтар, бәрі тамам. Хақиқат кәләм шәриф хақ қаламы, өзі хам, хамды мен әуел бастады оны, жазылған сүрелердің тәртібінде, Фатиханың әуеледі сүрелері. Өзінің құдіретімен қадыр худа, Әлхамд деп бұл сүрені қылдып дейді, өзгеден мәртебесін жоғар етіп, ат қойды Фатихатул китап аңа. Арапша осы сөздің бұл мағынасы, бұл сүре кітаптардың ашушысы, Фатиха мен хақ қаламы ашылған соң көрінгей мәлім болып соңыра ісі. Және дер Умил китап бір аттарын, мағынасын осылайша айтар оның, бұл Фатиха кітаптардың анасы деп, мысалы тәуел ұтқып туған бәрін. Салауаттың сүресі деп айтады бас, оны да білдірейін еті бағас. Мәсхаптың шуінде парыз болып, Фатихасыз оқылмайды барша намаз. Тәпсірде баян етіп хабар берді, хақында бұл сүренің аят енді. Құранда сәбхан минәл мәсәни деп, дайындап айтқан сүре осы еді. 40 жаста пайғамбарға кәләм түсті, білдірді әмір мағруф әрбірісті, әуелі түскен сүре осы дүр деп, анамыз Хадишадан жазылмышты. Біздерге ғибрат болар бұл нақлият, өзі хам, хамдымен әуел айлады жат. Аллаға хамды сәне зікіретіңіз, бұл сөзден тағлым алып әр адам зат. Хадиспен хабар берді Расул және бұл Фатиха, күллі дертке екен дауа, артында «Уа иләсәм» деген сөз бар, мағынасы бір өлімнен басқасына. Және де пайғамбардан бір хадис бар, айтпаққа бір кәлима тілген женіл, салғанда таразыға ауыр дүрдеп, әсқапқа өз ләбізмен қалды исхар. Расулдың ол айтқаны «Субханалла», айтыңыз «Уа бихамдих» қосып оған, айтпаққа тілге жеңіл болғанда хам, салғанда таразыға басар таңда. Сауап деп хаж барамыз жолға жүріп, оқиымыз намазды да түнде тұрып, оразада күн батқанша ас ішпейміз, ғарыпке мал береміз қайыр қылып. Бұлардан бұл дүниеде жоқ қой пайда, үміт бар болар ма деп ана жайда, хамт айтып жайға отырып сауап алсақ, ойлаңыз, мұндай пайда бізге қайда. Мұхаммед әвзәлун нәс, ғайрул әнәм, мінберге құтпа айтпаққа қойсақ адам, әуелі бір Алланың хамдын оқып, одан соң білдірерді халыққа кәләм. Хамд айтпақ пайғамбардан болды сүннет, сүннетін тәрк етпеген болсаң үммет, Расулдың өз аттарын есіткенде, айтыңыз салауатын құлып құрмет. Айтыңыз пайғамбарға бір салауат, он мәрте Алла сізді айлағай жат, хам және он күнәні ғафу етіп, жазылғай амалына он хасанат. Тәбәрік үлкен кітап сияр шариф, Құраннан молда мұғин жазған алып, салауаттың қасиетін баян етіп, Расулдың 40 хадисін қойды салып. Айтпаққа бәрін бірден келмес шама, баршасы әлгергідей сауап хәме. Әсхабы әулеттері айтылғанда, айтыңыз радиаланху, әнху және. Расулдың ғайрул башар біраттары, хатамы пайғамбаран хатам нәби. Бұл айтқан есімдерге лайық болмас, пайғамбар мүрсәлдердің өткен бәрі. Ғарша ағла айуанына жазды намын, Мұхаммед Расулым деп айтты оны, аспан жер мақлұқының баршасына білдірген айқын етіп есімдерін. Тәуратта Расул жайлы берді хабар, Забурда сипаттары және келді. Ақырдың пайғамбары Мұхаммед деп, Әншелдің кітабында айтып еді. Бәріне сахифаның жазып хатын, Расулдың мәліметкен шарапатын, Әлгергі пайғамбардың баршасына білдірген әр лебізде айтып атын. Қауымна пайғамбарлар мәлім қылды, мұна жим кахиндердің бәрі білді. Пәлен ай, пәлен сағат, пәлен күнде дүниеге келеді деп айтып жүрді. Көрсетті туғанда хам әр шарапат, кәпірлер көп қайғырды боп қабахат. Қаншама дұшпандықты ойласа да, жетпеді хақ ізнімен ешбір опат. Бұл сөздер бұ дүниеге көп жайылған, әр түрлі жазушылар кітап қылған. Әлгергі нұсқалардың баршасынан қанша жан хабарланып біліп тұрған. Белгілі Сияр Шариф ұлы нұсқа жайылған мәлім болып әрбір тұсқа. Расулдың оқиғасын әуелінен шығарған баянымен қылып қисса. Сирадан естісеңіз Расул сөзін, болмаса молда болып көрсе көзің. Жылма-жыл қылған ісі айтылғанда, боласың отырғандай қасын дөзің. Қолында көп адамның жоқ сияры, сол үшін біле білмес жұрттың бәрі. Мұжмал мен өз әлімше назым етіп, ойладым білдірмекке айтып оны. Бір кітап алты бармақ қойған аты, сирадан алынған дер асыл заты. Шығарып бұл кітапты одан айттым, қасиеті болғандықтан риуаяты. Төменде пайғамбардың есімдерін, зәрурден салауатсыз айттым бәрін. Салаллаху алейхи вассалам деп, айтыңыз естігенде есімін оның. Худая аси құлмын істерім қам, менде жоқ өзгелердей молдалық хәм. Досыңның оқиғасын айтпағанда, өзіңнің лүтфің менен айла жәрдем. Көңілімнің қараңғылық зеңін алып, Раушан қыл, рахметіңнің фәйзін салып, әр түрлі жасырын сыр, мүшкіл істер айтпаққа жеңіл болсын мәлімденіп. Егерде қателікке тілім кетсе, көңілім хам басқа мағына пайым етсе, фазылың мен кәрәм айла кешергейсің, пендеңнен айып нұсқан әрне өтсе.